კვირაში ერთხელ მე გიგი გულედანი უმაწმინდლებ ქართულ მწერლებსა და პუბლიცისტებს, რომლებიც წაიკითხავენ მათი შერჩეული ამერიკელი ავტორის ერთ მოთხრობას და ისაუბრებენ მის შესახებ. რადიო პოდკასტში ამერიკული მოთხრობა.
ამერიკული მოთხრობა. დღეს ამერიკული მოთხრობის 19 ეპიზოდში თქვენ მოისმენთ რობერტ შეკლის მოთხრობას აზრის სურნელი, რომელიც თარგმნა პაატა გეგელაშვილმა. მოთხრობა შესულია 2011 წელს მსოფლიოს რჩეული მოთხრობების ფარგლებში პალიტრა ელის გამოცემულ რობერტ შეკლის კრებულში გუშაგი ჩიტები.
კლივი მარჯვედ დაეშვა 3M22-ზე, ძალიან მარჯვედ. თუ გავითვალისწინებთ, რომ შეუძლებელი იყო გავარვარებულ ხელსაწყოებზე შეხება, გადახურებისგან დარბილებული მილები ერთმანეთში აიზილა, ხოლო ზურგზე მოგდებული საფოსტო ჩანთა მოძრაობას უზღუდავდა. ფოსტმტრენი 253 გედით შეცურდა ატმოსფეროში, მაგრამ ზედაპირიდან 20 ფუტის სიმაღლეზე ბრძოლის გაგრძელებაზე უარი განაცხადა, ქვასავით დაენარცხა ძირს.
დღევანდელი ეპიზოდისთვის რობერტ შეკლის აზრის სურნელი შეარჩია მწერალმა ირაკლი ლომოურმა. გამარჯობა ირაკლი.
მოგესალმებით.
სამ მოთხრობას წავიკითხავთ, თუ შეიძლება, რომ ორი სიტყვით შეკლის ფიგურას შევეხოთ. რითია ეს ავტორი საყურადღებო და რა მოგცონთ კონკრეტულად ამ მოთხრობაში?
კეთილი. იცით რა, მე ფანტასტიკისადმი, აი განსაკუთრებული სიყვარული, სწორედ შეიძლება ითქვას, რომ შეკლის მოთხრობებმა გამიჩინა. შეკლის იუმორი, შეკლის არაჩვეულებრივი წარმოსახვა. ეს მე წავიკითხე ალბათ 11-12 წლის ასაკში. შეკლი იყო ერთ-ერთი, ვინც დღემდე მახსოვს, როგორც აი პირველი აღმოჩენა ფანტასტიკის. და ალბათ მაგანაც განაპირობა, რომ აი ახლა შეკლის მოთხრობა შევარჩიე. რატომ ეს მოთხრობა და არა სხვა? ალბათ ჯობდა, რომ შემერჩია თქვა გუშაგი ჩიტები. ან აბსოლუტური იარაღი, უფრო აქტუალური და უფრო ესეთი იქნებოდა. მაგრამ აი რაღაცა ერთი წამით მომინდა, რომ აი ამ საშინელ დროებას, ამ გარემოს, ამ საშინელ უბედურებას, ომს, რაც უკრაინაშია და ცელ ჩვენს მარაზმს, რაც ჩვენ ქვეყანაშია, ასნეთ მომინდა, რომ გამოვეთიშო ერთი წამი და აი ამ ფანტაზიის რაღაცა პარადოქსულ და თან სახუმარო სასაცილო იუმორისტულ ატმოსფეროში მომინდა და აი ალბათ ამან განაპირობა, თორე ახლა იგივე ეს გუშაგი ჩიტები გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, იგივე ეს ორდერი მკვლელობაზე, რომელიც ეს მოთხრობი, რაც ახლა დავასახელე, ამ კრებულშია. და უამრავი სხვა მოთხრობა აქვს, რომელიც აი ჩემი საყვარელი მოთხრობაა და სიამოვნებით გადავიკითხავ ხოლმე. ქვია, სამაშველო ნავის ამბოხი იქნება თუ გონებათა გაცვლა, ეს დიდი მოთხრობა, ბილეთი პლანეტაზე ტრანაი, არაჩვეულებრივი მწერალია ჩემი აზრით. ხოლმე ახლა 20-მდე რომანი აქვს, 400-მდე მოთხრობა. ეს ძირითადად მაინც მოკლე პატარა მოთხრობებს.
Ну, актан მოცულობასაც ვაქცევთ ყურადღებას გადაცემაში და
ხო არა, ახლა იმ სატუსის ცივილიზაციას ვარიანტი არის, ვერ წავიკითხავდი. მაგრამ ძალიან მაგარი რომანია.
მოდით მოვისმინოთ მოთხრობა და შემდეგ გავაკეთოთ საუბარი.
კონუსმენტ რადიო პოდკასტ ამერიკული მოთხრობა. პროექტის რეგიონული პარტნიორები არიან: რადიო მარნეული, ინოწმინდის სათემო რადიო ნორი, ახალციხის რადიო სამხრეთის კარიბჭე და ქუთაისის რადიო ძველი ქალაქი. პროექტი ხორციელდება საქართველოში ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით.
აზრის სურნელი, რობერტ შეკლი. უწესრიგობა მაშინ დაიწყო, როდესაც ლეროი კლივის ფოსტმტრენი 253 წინასწარმეტყველთა აუთვისებელი თანავარსკვლავედისკენ მიჰყავდა. ვარსკვლავს შორის ფოსტალიონს ადრეს აწამებდა ეს ძველი ხომალდი, მისი დაწყლულებული მილები, ლამის მწყობრიდან გამოსული ასტრონავიგაციური ხელსაწყოები. ახლა კი კურსის მონაცემთა დადგენისას შენიშნა, რომ ხომალდში აუტანელა დაცხა. მან ძიმე დამოიხნეშა, გაციების სისტემა ჩართო და ბაზის ფოსტმაისტერს დაუკავშირდა. საუბარი რადიოკავშირის კრიტიკულ დისტანციაზე მიმდინარეობდა და ამიტომ პოსტმაისტერის ხმა გაჭირვებით ისმოდა. ისე უწესრიგობაა კლივი, იკითხა პოსტმაისტერმა იმ ადამიანის აუბედითი ხმით, რომელიც თვითონ ადგენს გრაფიკს და ღრმად სწამს მისი. როგორ გითხრათ, ირონიულად უპასუხა კლივიმ, თუ არ ჩავთვლით მილებს, ხელსაწყოებსა და სადენებს, ყველაფერი კარგადაა. აი მხოლოდ იზოლაციამ და გაცივებამ გვიმტყუნა. მართლა ცირცხვილია, თქვა პოსტმაისტერმა ღრმად თანაგრძნობით. წარმოიდგენია რა დღეში ხარ. კლივიმ ბოლომდე გადაატრიალა გაცივების რეგულატორი, თვალებში ჩამდინარე ოფლი მოიწმინდა და გაიფიქა, რომ პოსტმაისტერს მხოლოდ გონია, თითქოს მან იცის, რა დღეში ახლა მისი ქვეშევრდომი. რამდენჯერ გიშვა ამდგომლემ მთავრობის წინაშე, რომ ახალ ხომალდზე გადაეყვანა, ნაძალადევად გაიცნა პოსტმაისტერმა. როგორც ჩანს, ზოგიერთებს გონიათ, რომ პოსტის მიწოდება ურმითაც კი შეიძლება. ამ წუთებში კლივის არაინტერესა და პოსტმაისტერის საზრუნავი. გაცივების სისტემა სრული სიმძლავრით მუშაობდა, მაგრამ ხომალდი გადახურებას განაგრძობდა. „მიმღებს ნუ მოშორდებით“, თქვა კლივიმ. იგი ხომალდის უკანა ნაწილისკენ გაემართა, საიდანაც თითქოს სიმხურვალე გამოდიოდა და შენიშნა, რომ სამი რეზერვუარი ავსებული არა საწვავით, არამედ თეთრად გავარვარებული წიდით. მეოთხე მის თვალწინ განიცდიდა ისეთივე მეტამორფოზას. წამით კლივი უაზოდ შეხურებდა რეზერვუარებს, შემდეგ რაციას მივარდა. „საწვავი აღარ არის“, თქვა მან. „მე მგონი კატალიტური რეაქცია მოხდა. გეუბნებოდით, რომ ახალი რეზერვუარებია საჭირო. პირველივე ჟანგბადის პლანეტაზე დავჯდები, გზაზე რაც შემხვდება.“ მან საავარიო ცნობარს დასტაცა ხელი და წინასწარმეტყველთა თანავარსკვლავედზე გადაშალა. ვარსკვლავთა ამ ჯგუფში კოლონიები არ იყო, ხოლო შემდგომი წვრილმანების მოძებნას რუკით სთავაზობდნენ, რომელზეც ჟანგბადის პლანეტები იყო დატანილი. ჟანგბადის გარდა რით იყო ისინი მდიდარი, არავინ იცოდა. კლივის ამის გარკვეულ იმედი ჰქონდა, თუკი ხომალდი მანამდე არ დაიშლებოდა. „3M22-ზე ვცდი“, დაიღრიალა მან. „ფოსტას მოუარე“, საპასუხო დაუყირა პოსტმაისტერმა. „ახლავე გიგზავნი ხომალდს.“ კლივი აპირებდა ეთქვა, რას უზამდა ფოსტას, მთელ 20 გირვანქა ფოსტას, მაგრამ პოსტმაისტერმა კავშირი გაწყვიტა. კლივი მარჯვედ დაეშვა 3M22-ზე, ძალიან მარჯვედ, თუ გავითვალისწინებთ, რომ შეუძლებელი იყო გავარვარებულ ხელსაწყოებზე შეხება. გადახურებისგან დარბილებული მილები ერთმანეთში აიზილა, ხოლო ზურგზე მოგდებული საფოსტო ჩანთა მოძრაობას უზღუდავდა. პოსტფრენი 253 გედივით შეცურდა ატმოსფეროში, მაგრამ ზედაპირიდან 20 ფუტის სიმაღლეზე ბრძოლის გაგრძელებაზე უარი განაცხადა, ქვასავით დაენარცხა ძირს. კლივი სასოწარკვეთით ცდილობდა არ დაეკარგა გონების ნარჩენები. ხომალდის გვერდებს უკვე წითელი შეფერილობა ჰქონდათ, როცა ის სათადარიგო ლუკიდან გადმოეშვა. საფოსტო ჩანთა მტკიცედ მიემაგრებინა ზურგზე. თვალდახუჭულმა ბარბასით გაერბინა 120 იარდი. როდესაც ხომალდი აფეთქდა, აფეთქების ტალღამ კლივი პირქვე დაამხო. ის წარმოადგა კიდევ ორი ნაბიჯი გადადგა და საბოლოოდ გადაეშვა არარსებობაში. როდესაც კლივი გონზე მოვიდა, იგი პატარა ბორცვის ფერდობზე იწვა, სახით მაღალ ბალახში ჩამხობილი. გამოთქმელი შოკის მდგომარეობაში იმყოფებოდა. ეჩვენებოდა, რომ მისი გონება სხეულს გამოეყო და გათავისუფლებული ჰაერში დაქროდა. ყველა საზრუნავი, გრძნობა, შიში სხეულთან დარჩა, გონება გათავისუფლდა. მან მიმოიხადა და დაინახა, რომ გვერდით პატარა მხეც უნდა მიწუნწულებდა. ციყვის ოდენა, მაგრამ მუქი მწვანე ბეწვით. როცა მხეც უნდა მიუახლოვდა, კლივიმ შენიშნა, რომ მას არც თვალები ჰქონდა, არც ყურები. ეს არ გაჰკვირვებია, პირიქით სასევით მართებულად მოეჩვენა. რა ჯანდაბად უნდა ციხს თვალები და ყურები? კაცმა რომ თქვას უკეთესიცაა, სამყაროს არასრულ ყოფილებას, რომ ვერ ხედავს და არც ტკივილით გამოწეული ყვირილი ესმის. მალე ასევე მწვანე ფერის მეორე მხეცის გამოჩნდა, რომელიც სიდიდითა და სხეულის ფორმით დიდ მგელს მსგავდა. პარალელური ევოლუცია? იგი არც ის ზოგად ვითარებას, დაასკვნა კლივიმ. არც ამ მხეცს ჰქონდა თვალები და ყურები, მაგრამ ხახაში მძლავრი ეშვების ორი მწკრივი უელავდა. კლივი გურგლად შეხურებდა ცხოველებს. „რა საქმე აქვს თავისუფალ გონს ასეთ უცნაურ მგელსა და ციხვთან?“ მან შენიშნა, რომ მგლისგან 5 ფუტში ციყვი ადგილზე გაშეშდა. გელი ნელა უახლოვდებოდა. 3 ფუტის მანძილზე მან, როგორც ჩანდა, კვალი დაკარგა, უფრო სწორად სუნი. თავი გაიქნია და ციყვის გარშემო აუჩქარებლად შემოხაზა წრე. შემდეგ ისევ განაგრძო გზა, მაგრამ უკვე არასწორი მიმართულებით. „ბრმა ბრმაზე ნადირობს“, გაიფიქრა კლივი. და ეს სიტყვები ძველიძვა ჭეშმარიტებად მოეჩვენა. მის თვალწინ ციყვი უეცრად ასახსახდა. მგელი ადგილზე დაბზრიალდა, მოულოდნელად ისკუპდა ციყვი უმალ გადაყლაპა. რა დიდი კბილები აქვს მგელს, გაიფიქრა კლივი, და იმავე წამს უთვალო მგელი მკვეთრად შემობრუნდა მისკენ. ახლა მე შემჭამს, გაიფიქრა კლივი. ართობდა კიდეც, რომ ამ პლანეტაზე შეჭმული პირველი ადამიანი იქნებოდა. როცა მგელი კრიტიკულ მანძილზე მიუახლოვდა, კლივი ისევ გრძნობა დაკარგა. იგი საღამო ხანს გამოფხიზდა. ჩრდილები უკვე დაგრძელებულიყო, მზე ჰორიზონტს მიღმა ჩადიოდა. კლივი წამოჯდა და ძველი გამოცდილებით ხელფეხი ფრთხილად მოხარა. ყველაფერი მთელი იყო. იგი ცალი მუხლით წამოდგა სისუსტისგან, ისევ ბარბაცებდა, გონებაში იმ დღის მოვლენები უტრიალებდა. ახსოვდა კატასტროფა, მაგრამ ისე თითქოს ის 1000 წლის წინ მოხდა. ხომალდი დაიწვა, იგი გაერიდა მას და გზნობა დაკარგა. შემდეგ მგელსა და ციხს გადაეყარა. კლირი ნელა წამოდგა და მიმოიხედა. მოგონებათა ბოლო ნაწილი ალბათ დაესიზმრა. ის უკვე დიდი ხანია ცოცხალი აღარ იქნებოდა, რომელიმე მგელი რომ ყოფილიყო მახლობლად. კლივის ფეხებთან ციყვის წვანე კუდი ეგდო, ხოლო ოდნა მოშორებით მისი თავი. იგი გაცხარებით ცდილობდა აზრები მოეკრიბა. მაშასადამე მგელი მართლაც იყო და ამასთან მშიერი. თუ კლივის მარშველთა მოსვლამდე ცოცხლად დარჩენა სურს, უნდა გაარკვიოს, რა მოხდა აქ და რატომ. ცხოველებს არც თვალები ჰქონდათ, არც ყურები, მაგრამ მაშინ როგორ აგნებენ ერთმანეთს სუნით, თუ ასე რატომ ეძებდა მგელი ციხს ასე გაუბედავად? ჩუმი ღმუილი გაისმა. კლივი შებრუნდა. 50-ოდე ფუჩი მომწვანო ყავისფერი ავაზის მსგავსი არსება გამოჩნდა თვალებისა და ყურების გარეშე. წყეული სამხეცე, გაიფიქრა კლივიმ და ხშირ ბალახში გაიტრუნა. უცხო პლანეტა სულის მოთქმის საშუალებას არ აძლევდა. ყველაფრის გასაანალიზებლად ხომ დრო სჭირდება. როგორ არიან მოწყობილი ეს ცხოველები, მხედველობის მაგივრად იქნებ ლოკაციის გზნობა აქვს გამითარებული. ავაზო თავისი გზით წაჩანჩალდა. კლივს ოდნა მოეშვა გულზე. იქნებ ზაზე რომ გადაეყრაროს ავაზამ. ის იყო თავის ფიქრებში სიტყვა ავაზამდე მივიდა, რომ ცხოველი მისგან შემობრუნდა. რა ხდება? თავის თავს ეკითხებდა კლივი და უფრო ღრმად ეფლობოდა ბალახებში. ის ვერ დამინახავს, ალბათ ვერ შემსუნს იგრძნოს, მაგრამ მთავარია გზაზე არ შევეყარო. ავაზამ დროში შემართა და მწყობრი ნაბიჯებით გაძუნძულდა მისკენ. აი თუ რმე რა. ცხოველს, რომელსაც არც თვალები აქვს და არც ყურები, მხოლოდ ერთი რამი შეუძლია კლივი შენიშნოს. ტელეპათიის საშუალებით. თავისი თეორიის შესამოწმებლად კლივი აზრობრივად წარმოთქვა სიტყვა ავაზა, რასაც მოახლოებულ მხეცთან აიგივებდა. ავაზამ რიცხანად დაიღრიალა და საკმაოდ შეამცირა მანძილი მათ შორის. წამის რაღაც უმცირეს ნაწილში კლივი ბევრს ჩასწვა. მგელი ტელეპათიის დახმარებით მისდევდა ციხს. ციხი გაერინდა, შესაძლოა გამორთო თავისი ციცქნა ტვინი. მგელი ასდა კვალს და ვეღარ პოულობდა, სანამ ციხვი ახერხებდა ტვინის მოქმედების დამოხრუჭებას. თუ ასეა, რატომ არ დაესხა მგელი კლივის, როცა ის უგონოდ იწვა? შესაძლოა კლივი აღარ ფიქრობდა. ყოველ შემთხვევაში პალღების იმ სიხშირეზე, რომელსაც მგელი იჭერდა, მაგრამ არ არის გამორიცხული, რომ საქმე გაცილებით რთულადაა. ახლა ავაზაა ძირითადი ამოცანა. ხეცმა ისევ დაიღრიალა. იკლივისგან სულ 30 ფუტში იმყოფებოდა და მანძილი სწრაფად ძირდებოდა. თავარი არ ვიფიქრო, გადაწუდა კლივიმ. არ ვიფიქრო. რამე სხვაზე უნდა ვიფიქრო. მაშინ იქნებ ავა, შესაძლოა მან კვალი დაკარგოს. იგი გონებაში ყველა გოგონას გადარჩევა შეუდგა, ვისაც ოდესმე იცნობდა. მონდომებით იხსენებდა უმცირეს წვრილმანებს. ავაზა შეჩერდა და ეჭვიანად გაუსვა მიწას თათები. კლივი ფიქს განაგრძობდა. გოგონებზე, კოსმოფრენებზე, პლანეტებზე და ისევ გოგონებზე და კოსმოფრენებზე და ყველაფერზე ავაზის გარდა. მხეცი კიდევ 5 ფუტით მიუახლოვდა. დაალახოს ეშმაკმა, გაიფიქრა მან. როგორ შეიძლება რაიმეზე არ იფიქრო? გაცხარებით ფიქრობდა ქვეებზე, კლდეებზე, ადამიანებზე, პეიზაჟებზე და სხვადასხვა საგანზე. შენი გონება კი უცნაურად უბრუნდება, მაგრამ იშორებ მას და ყურადღებას ამახვილებ შენს განსვენებულ დედიკოზე, ღმერთმა აცხონოს, ბებერლოთ მამაზე, მარჯვენა ფეხის ჩაქცევებზე. დაითვალე ისინი, რვა, კიდევ ერთხელ დაითვალე, კლავინდებურად რვა. ახლა კი თვალებს ახელ, გულგულად ხედავ, მაგრამ არ ცნობ, ის კი კლავ გიახლოვდება. შეეცადო რაიმეზე არ იფიქრო, იგივეა, რაც ზვავის შიშველი ხელების შეკავება სცადო. კლივი მიხვდა, რომ ადამიანის გონება არც ისე ადვილად ემორჩილება უცერემონიო შეგნებულ დამუხრუჭებას. ამისთვის დრო და პრაქტიკაა საჭირო. მას დაახლოებით 15 ფუტი დარჩა იმისთვის, რათა ესწალა არეფიქრა ა რა გაეწყობა ხომ შეიძლება იფიქრო ბანკოზე, წოლებებზე, ძაღლებზე, კატებზე, ცხენებზე, ცხრებზე, მგლებზე, მომწვი თავიდან, სულსაქცევებზე, ჯავშნოსნებზე, ღვიმეებზე, სოროზე, ბუნაგებზე, მოკვერებზე, ფრთხილად, ავაზაკებზე, ავარებზე, ავარიებზე, ავანზე, ავგაროზებზე, დაახლოებით 8 ფუტი. ბავშვებზე, ბაზარზე, ბალახზე, ბანტეროზე, ავეზე, ავდაზე, ალკოჰოლზე და აა ახლა ავაზე მიდგან სულ რაღაცა 5 ფუნტში იყო და ნახტომისთვის ემზადებოდა. კლივის აღარ შეეძლო თავიდან მოეშორები ნაგზალული აზრი, მაგრამ უეცრად ახტაცებით გაიფიქრა. ძუავაზა, ავაზამ, რომელიც ისევ ნახტომს აპირებდა, ეჭვით აღმართა დრუნჩი. კლივი ძუავაზის იდეას ჩაეჭიდა. სწორედ ის არის ძუავაზა და კაცმა რომ თქვას, მისი შეშნებით რას მიახსნას ეს ხვადი, მან გაიფიქრა თავის, ფუი ჯანდაბა, მდედრის, ლეკვებზე, პილ ბუნაგზე, ციყვებზე, ნადირობის შვენიერებაზე. ავაზა ნელ-ნელა მიუახლოვდა და კლივს გაეხახუნა. იგი გაფაციტებით ფიქრობდა, რამ შვენიერი ამინდია და რა კარგი ბიჭია ეს ავაზა, ასეთი დიდი, ძლიერი, ასეთი დიდკბილა. ხვადმა დაიკრუტუნა. კლივი დაწვა, ავაზის წარმოსახვდი კუდი შემოიხვია და გადაწყვიტა, რომ უნდა დაეძინა. ავაზა გაუბედავად იდგა მის გვერდით, როგორც ჩანდა, გრძნობდა, რომ საქმე ვერ არის კარგად. შემდეგ დაიღმულა, შებრუნდა და გაიქცა. ის იყო, ჩავიდა მზე და ეგრე ყველაფერსი ლურჯე მოეფინა. კლივი მკინაღა მხარხარი მორთო. ავაზა კიდევ წუთით რომ შეყოვნებულიყო, ან როგორც იქნა, თავი ხელში აიყვანა. დროა სერიოზულად დაფიქრდეს. ალბათ ყოველ ცხოველს აქვს აზრის დამახასიათებელი სუნი. სიყვი ერთ სურნას უშვებს, მგელი მეორეს, ადამიანი მესამეს. ალბათ კლივის მიგნება მხოლოდ მაშინ შეიძლება, როცა ის რომელიმე ცხოველზე ფიქრობს. ან და მისი აზრები არომატის მსგავსად შესაძლოა მაშინაც კი დაფიქსირდეს, როცა ის განსაკუთრებულზე არაფერზე ფიქრობს. ავაზამ, როგორც ჩანს, ის მხოლოდ მაშინ იგრძნო, როდესაც კლივი მხეცზე გაიფიქრა, თუმცა ასთა უცნობ სურნას ავაზისთვის თავგზა შეიძლება აებნია. რა გაეწყობა, ვნახოთ. ავაზა ალბათ სულელი არაა, უბრალოდ ასე პირველად ეხუმრნენ. კლივი გულაღმა დაწვა და ზეცას მიაშვერდა. ის ძალზე დაიღალა, სულსაქცევებით დაფარული სხეული ტეხდა. ღამით რა ელის, გამოდია მხეცები სანადიროდ, თუ ღამღამობით რაღაც დროებითი ზავი მყარდება, მისთვის სულ ერთი იყო. ჯანდაბა, ციყვები, მგლები, ავაზები, ლომები, ვეფხვები და ჩრდილოეთის ირმები. მან დაიძინა. დილით გაუკვირდა, რომ ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო. ჯერჯერობით ყველაფერი კარგად მიდის. ბოლოს და ბოლოს შეიძლება კარგი დღე დადგეს. კლივის ასიამოვნო განწყობით გაემართა თავისი ხომალდისკენ. ფოსტფრენ 253-ისგან მხოლოდ გარუჯული ლითონის გროვა დარჩენილი იყო გადაბუგულ ნიადაგზე. კლივემ ლითონის ღერო იპოვა, ხელით მოსინჯა და ქამარში გაირჯო. საფოსტო ჩანთის ქვემოთ. დიდი ვერაფერი იარაღია, მაგრამ რწმენას მაინც მატებს. ხომალდი სამუდამოდ განადგურდა. კლივი საკვების ძებნაში დაეხეტებოდა. გარშემო მსხმოიარე ბუჩქნარი ყვაოდა. კლივი ფრთხილად მოკვიჩა უცნობი ნაყოფი. იგი მწყლარტე, მაგრამ გემრიელი აღმოჩნდა. კლივი კარგად გამოზღა კენკრი და წყაროსწყალი დააყოლა, რომელიც იქვე ახლოს ხევში ჩუხჩუხებდა. ჯერჯერობით არავითარი მხეცი არ ჩანდა. ვინ იცის, ახლა იქნებ ალყასაც არ ტყავენ. მან სადა ეს აზრი მოეშორებინა და თავშესაფრის ძებნას შეუდგა. ყველაზე სწორი გზა დაიმალოს და გაიტრუნოს, სანამ აშველები არ მოვლენ. ის გორაკებზე დაეხეტებოდა, ამაო ცდილობდა მოეძებნა კლდე, ხე ან მღვიმე. სტუმართ მოყვარე ლანდშაფტი მხოლოდ 6 ფუტის სიმაღლის ბუჩქებს თავაზობდა. შუადღეზე ძალა გამოელია, სულით დაესა და შიშით შეხურებდა ცას. სად არიან მაშველები? მისი გათვლებით სწრაფმავალი სამაშველო ხომალდი ერთ დღეში უნდა გამოჩდეს, მაქსიმუმ ორში. თუკი ფოსტმაისტერმა სწორად მიუთითა პლანეტა. ცაში რაღაცამ გაიელვა. მან ზემოთ აიხედა და გული გამალები დაუძგერდა. მის თავზე გიგანტური ფრთების ბალანსირებით ნელა გადაიფრინა უზარმაზარმა ფრინველმა. იგი საოცრად გავდა ორბს. კლივი მგზა განაგრძო. სულ მალე 4 ბრმა მგლის პირისპირ აღმოჩნდა. ახლა უკიდურეს შემთხვევაში ერთი საკითხი გადაწყვეტილია. კლივი შეიძლება მისი აზრების დამახასიათებელი სურნელით მიაკვლიონ. ამ პლანეტის ცხოველები აშკარად მივიდნენ დასკვნამდე, რომ უცნობის შეჭმა შეიძლება. ლები ფრთხილად ეპარებოდნენ. კლივი ისილეთი გამოიყენა, რომელსაც წინა დღეს მიმართა. კამერიდან ლითონის ღერო გამოაძო და თავი ზუმგლა წარმოედგინა, რომელიც ლეკვებს ლეზებს. ჯენტლმენებო, მათ მოზებნაში ხომ არ დამეხმარებით? ის ონავრები ჯერ კიდევ ერთი წუთის წინ აქ იყვნენ. ერთი მწვანეა, მეორე ლაქებიანი, მესამე, მაგრამ როგორც ჩანს, ჯენტლმენები დიდად არ აღელვა დედის გასაჭირმა. ერთ-ერთმა მათგანმა კლივისკენ ისკუპა. კლივი მღეროს თხლიშა და მგელმა ტორტმანი დაიხია უკან. ოთხივე ერთმანეთის მხარდახარ დადგა და შეტევა განაახლეს. კლივიმ სადა ისე ეაზროვნა, თითქოს ის საერთოდ არ არსებობდა, უშედეგოდ. ბლები წინ მიიწევდნენ. კლივის ავაზა გაახსერდა. მან თავი ავაზა წარმოედგინა, უზარმაზარ ავაზად, რომელიც გლით სიამოვნებით ჩაიტყვარუნებდა პირს. ამან თავდასხმელები შეაჩერა. გლებმა შეშფოთებით გაიქნიეს კუდები, მაგრამ პოზიცია არ დაუთმიათ. კლივიმ დაიღრინა, თათები მიწას გაუსვა და დაიძრა. გლებმა უკან დაიხიეს, მაგრამ ერთმა მათგანმა ზურგიდან მოუარა. კლივიმ განზე გაიწია, სრულად ალყაში არ მოქცეულიყო. ისე ჩანდა, რომ გლებმა დიდად არ დაეჯერეს ეს სპექტაკლი. იქნებ კლივიმ უნიჭოდ გამოსახა ავაზა. გლები უკან აღარ იხევდნენ. კლივიმ ძვინვარედ დაიღრინა და იმპროვიზებული ხალკეტი მოიქნია. ერთმა მგელმა თავკუდმოგლეჯით მოზურზა, მაგრამ ის, რომელმაც ზურგიდან შემოუარა, კლივის შეახტა და ძირს დასცა. გლების ქვეშ მოფარტხალე კლივიმ აღმაფრენის ახალი მოზღვრება განიცადა. მან თავი გველად წარმოედგინა, ძალიან მოქნილად, სასიკვდილო შხამითა და მოაყრინებელი კბილებით. გლები მაშინაც გვერდზე გახდნენ. კლივიმ დაისისინა და თავისი უძლო კისერი მოხარა. გლები მრისხანეთ აიბურდნენ, მაგრამ თავდასხმის არავითარი სურვილი არ გამოუხატავთ. და კლივიმ შეცდომა დაუშვა. მისმა გონებმა იცოდა, რომ მტკიცედ უნდა მდგარიყო და მეტი თავხედობა გამოეჩინა, მაგრამ სხეული სხვაგვარად მოექცა. საკუთარი ნების გარეშე იგი შებრუნდა და გაიქცა. გლები დაედევნენ. კლივიმ ზემოთ აიხედა, თვალი მოჰკრა, რომ გამორჩენის მოლოდინში ორბები მოფრინავენ. მან სადა ისევ გველად გადაქცეულიყო, რადგან გლები თავს არ ანებებდნენ. ცაში მოლივლივე ორბებმა კლივის იდეა მიაწოდეს. მან კარგად იცოდა, როგორ გამოიყურება პლანეტა, როდესაც ზემოდან დახურებ. კლივიმ გადაწყვიტა ჩიტად გადაქცეულიყო. მან წარმოედგინა, როგორ ლივლებს ცაში, საჰაერო ნაკადებს შორის და ზემოდან დახურებს მიწას, რომელიც ხალიჩასავით იშლება სულ უფრო ფართოდ და ფართოდ. კლები დაიბნენ. ისინი ადგილზე დატრიალდნენ, რამდენიმეჯერ უმწევთ შეხვდნენ ჰაერში. კლივი ნავარს განაგრძობდა, სულ უფრო მაღლა ადიოდა. საბოლოოდ კლები მხედველობიდან დაკარგა. მოსაღამოვდა. კლივი ძალიან დაიტანჯა. მან კიდევ ერთი დღე გაძლო. ხოლ რა უნდა ქნას, თუ მაშველები არ გამოჩდებიან? ღამით კლივი დიდხანს ვერ დაეძინა და გამუდმებით საშესკეროდა, მაგრამ იქ მხოლოდ ვარსკვლავები ჩანდა, ხოლო გვერდით მხოლოდ გლის ღმუილი და ავაზის ღრიალი ისმოდა, რომელიც საუზმეზე ოცნებობდა. ძალიან მალე გათენდა. კლივიმ დაღლილმა გაიღვიძა, ძილმა ვერ გამოაცოცლა. კლივი იწვოდა, იცდიდა. სად არიან მაშველები? დრო საკმარზე მეტი ჰქონდათ, ფიქრობდა კლივი. რატომ არ ჩანან? ძალიან თუ დაიგვიანებენ ავაზა, ასე არ უნდა ეფიქრა. პასუხად ხეცის ღვინვა გაისმა. კლივი ადგა და იქაურობას გაეცალა. ისო მგლებთან ჯობს საქმის დაჭერა. არც ამაზე უნდა ეფიქრა, რადგან ავაზის ღრიალს მგლების ხმულით შეუერთდა. კლივიმ ყველა მტაცებელი ერთად დაინახა. მარჯვნივ ტყისპირიდან გაცილებლად გამოვიდა მომწვანო ყვითელი ავაზა. არცხნივ კლივიმ აშკარად გაარჩია რამდენიმე მგლის სილუეტი. იმედი მიეცა, რომ ხეცები ერთმანეთს წაეშხუბებოდნენ. მგლები ავაზას რომ დაესხან თავს, კლივი გაპარვას მოახერხებს. მაგრამ ხეცებს მხოლოდ ახალმოსული აინტერესებდათ. რატომ უნდა შეებან ერთმანეთს, მიხვდა კლივი, როდესაც თვითონ იქვეა და ყველას გასაგებად გადასცემს თავის შიშებსა და უმწეობას? ავაზა ადგილიდან დაეძრა. გლები საგზნობ მანძილზე გაჩერდნენ, როგორც ჩანდა, მისი ტრაპეზის ნარჩენებზეც თანახმა იყვნენ. კლივიმ ისევ სადა ჩიტივით აფრენიყო, მაგრამ ავაზა არ მოტყუდა. კლივიმ გლებისგან წაჩანჩალდა, სამწუხაროდ არავითარი თავშესაფარი არ ჩანდა. აქ რომ კლდე, ან თუნდა წესიერი ხე ყოფილიყო, მაგრამ აქ ხომ ბუჩქებია. სასოწარკვეთით ნაკარნახევი გამომგონებლობით კლივი ექვსფუთიანი ბუჩქი გახდა. მას წარმოდგენას არ ჰქონდა, როგორ აზროვნებს ბუჩქი, თუმცა თუ გარემოებას გავითვალისწინებთ, ცუდი ბუჩქი სულაც არ ყოფილა. გლები შეჩერდნენ. ავაზა მის ირგვლი ბორგავდა, დაიფრუტნა და თავი გვერდზე გადახარა. მართლაც რომ, გაიფიქრა კლივი, ვის მოვა აზრად ბუჩქის ტოტი მოკვნითოს? შენ შესაძლოა რაღაც სხვა ჩამთვალო, მაგრამ სინამდვილეში მე ხომ მხოლოდ ბუზში ვარ. როდეს იყო ფოთლებს პირს აკარებდი, შეიძლება ჩემს ტოტებზე კბილებით მოიტეხო. სად გაგონილა ავაზას ბუჩქი ეჭამოს, მე კი ბუჩქი ვარ. ჩემს დედიკოს კითხე, ისიც ბუჩქია. ყველანი ბუჩქები ვარ, უხსოვარი დროიდან, ქვანახშირის პერიოდიდან. ავაზა შეტევაზე გადასვლას აშკარად არაპირებდა, მაგრამ წასვლითაც არსად მიდიოდა. კლი არც იყო დარწმუნებული, რომ დიდხანს გაძლებდა. ახლა რაზე უნდა იფიქროს გაზაფხულის სიტურფეზე, თავის თმაში კოიოტის ბუდეზე, ხარზე რაღაც ჩიტი დააჯდა. ამასაც ბუჩქი მგონი ვარ, გაიფიქრე კლივი. ჩვენს ტოტებში ბუდის გაკეთებას აპირებს. რა მშვენიერია, სხვა ბუჩქები შურით გასკდებიან. ჩიტმა მსუბუქად ჩაუნისკარდა კისერში. ცოტა ნელა, გაიფიქრე კლივი. ის ტოტი არ უნდა მოჭე, რომელზეც ზიხარ. ჩიტმა კიდევ ერთხელ ჩაუნისკარდა, მოზომილად. შემდეგ კისერ დადგა, აპკიან ფეხებს და კლივის კისერს პნევმატური ჩაქუჩი სისწრაფით დაუშინა. წყეული კოდალა, გაიფიქრა კლივი, რომელიც ცდილობდა არ გამოსულიყო თავისი გარდასახვიდან. ავაზე უცებ დაწნარდა. კლივი ცდილობდა გმირულად გაეძლო, მაგრამ როდესაც ჩიტმა მის კისერში ხვრელის გაკეთება მოინდომა, ვეღარ მოითმინა. ჩიტს ხელი დაალო და ავაზას ტყორცნა. ავაზამ კბილები გააკრაჭნა, მაგრამ ამაოდ. შეურაცხყოფილმა ჩიტმა კლივის თავის გარშემო დაზვერვითი ფრენა ჩაატარა და უფრო მშვიდი ბუჩქისკენ გაფრინდა. კლივი იმავე წამს ისევ ბუჩქად გადაიქცა, მაგრამ თამაში წაგებული იყო. ავაზამ თათი მოუქნია. მან გაქცევა სცადა, მგელს დაეჯახა და წაიქცა. ავაზამ ის ყურთან დაიღრინა და კლივი მიხვდა, რომ უკვე ყველაფერი დასრულდა და კლივი ცხედრად იქცა. იგი უსულოდ ეგდო მრავალი დღის, მრავალი კვირის განმავლობაში. დიდი ხანია სისხლისგან დაიცალა, ხორცი დალპა. მას არც ერთი საღად მოაზროვნე ცხოველი არ მიეკარება, როგორი მშიერიც არ უნდა იყოს. როგორც ჩანს, ავაზაც იმავე აზრისაა. ის ნელა წაჩანჩალდა. კლები შიმშილით აყმულდნენ, მაგრამ მათაც უკან დაიხიეს. კლივიმ თავის პობის ხანგრძლივობა კიდევ რამდენიმე დღით გაზარდა და იმას ფიქრობდა, რაზნელად მოსანელებელია, რა საშინად უგემურია. გულწრფელად ჯელოდა, რომ სადილად არავის გამოადგებოდა. ავაზა უკან მოუხედავად მიძუნძულებდა, მგლები კვალდაკვალ მიხვებოდნენ. კლივი გადარჩა. თუ დასჭირდა, გამათ შეიძლება სიცოცხლის ბოლომდე დარჩეს. დოსებ გახსნილი ხორცის ნამდვილი სუნი იუზნო. ირგვლივ მიმოიხედა და დაინახა, რომ ის გვერდით გოლიათური ფრინველი დაეშვა. დედამიწაზე მას ორფს დაარქმევდნენ. კლივი კინაღამ ატვირდა. ნუ თუ არაფერი ეშველება. ორბი ბაჯბაჯით მიუახლოვდა. კლივი წამოხტა და წიხლი ჩასცხო. თუ კი მაინც ვინმე უნდა შეჭამოს, ყოველ შემთხვევაში დაე არა ორბმა. ავაზა ელის ისწრაფით მასთან გასდა და სულელურ ბუსუსგან დრუნძზე თითქოს მრისხანება ეწერა. კლივიმ ლითონის ღერო მოუქნია. საუბედროდ ახლომახლო არც ხე იყო, ზედრო მასულიყო არც პისტოლეტი, რომ ესვლა და არც ჩირაღდანი, რომ დაერტყო. ჩირაღდანი! კლივი მაშინ მიხვდა, რომ გამოსავალს მიაგნო. ავაზას ცეცხლით შეუტრუსა დრუნჩი და მხეცმა შესაძლებლისით კმუტუნით დაიხია უკან. კლივიმ აჩქარებით დაიწყო გავრცელება ყველა მიმართულებით. მისი ალი ედებოდა ბუჩქებს, თქავდა ხმელ ბალახს. ავაზა ისარევით გავარდა და მგლებიც გაიყოლა. ახლა მისი ჯერი დადგა. როგორ დაავიწყა, რომ ყველა ცხოველს ინსტინქტურად ეშინია ცეცხლის. კლივი ყველაზე დიდი ხანძარი იქნება, რომელიც ოდესმე გაჩენილა ამ ადგილებში. ნიავმა დაუბერდა, მისი ცეცხლი ბორცვებიან მიწაზე გაფანტა. ბუჩქებიდან ციყვები გამოვარდნენ და მოკურცხლეს. ჰაერში ფთოსანთა გუნდი აფრინდა, ხოლო ავაზები, გლები და სხვა მტაცებლები ერთმანეთის გვერდიგვერდ გარბოდნენ. დადავლი აღარავის აღსოდა და მხოლოდ ხანძრისგან, მისგან, კლივისგან თავის დახცევას ლამობდნენ. კლივი ბუნდოვნად ხვდებოდა, რომ ამიერიდან ნამდვილი ტელეპათი გახდა. დახოჭული თვალებით ყველაფერს ხედავდა, რაც ირგვლივ ხდებოდა, ყველაფერს თითქმის ფიზიკურად გრძნობდა. იგი აპობუქრებულ სტიქიად იქცა, რომელიც თავის გზაზე ყველაფერს პოვდა და მათ შიშსაც გრძნობდა, ვინც თავის გადასარჩენად გაურბოდა. ასეც უნდა იყოს. განასაზრიანობის და შეგუების უნარის წყალობით არ გახდა ადამიანი ბუნების მეფე, აქაც იგივეა. კლივი ზარზემით გადაახტა ვიწრო ნაკადულს სტარტიდან 3 მილში, ბუჩქნარი ააგიზგიზა, ცეცხლის ჭავლი გასტყორცნა და უეცრად წყლის პირველი წვეთი იგრძნო. ის უცებ გაქრა, მაგრამ ერთი წვეთი ხუთად გადაიქცა, შემდეგ 15-ად, შემდეგ 500-ად. ის წყალმა მიაჯაჭვა, ხოლო მისი საკვები ბალახი და ბუჩქები მალე მთლად გაილუმპა. მან ქრობა დაიწყო. ეს უბრალოდ უსინდისობაა, გაიფიქრა კლეი. ყოველი წესის მიხედვით მან უნდა გაიმარჯოს. მან პლანეტას ომი გამოუცხადა მისი პირობები და გაიმარჯვა. მხოლოდ იმისთვის, რათა ბრმასტიკიამ ყველაფერი დაღუპოს. ცხოველები ფრთხილად ბრუნდებოდნენ. კოკის პირულმა წვიმამ დაუშვა. კლივის ცესვის უკანასკნელი ალი ჩაუკრა. საბრალო ამოიხნეშა და გრძნობა დაკარგა. ჩვენი რად გიმუშავია, ფოსტად არაფერი აკლია, ეს კარგ მუშაობას მოწვევს. მე მგონი მედალსაც მოგიხერხებ. კლივი თვალები გაახილა. მის გვერდით გაბადრული ფოსტმაისტერი იდგა. კლივი საწოლში იწვა და ვარსკვლავთ ფრენის შეზნექილ ლითონის კედლებს გასცხეროდა. ის სამაშველო ხომალში იმყოფებოდა. რა მოხდა? დაიხიხინა მან. ზუსტად დროზე მოგისწრეთ, უპასუხა ფოსტმაისტერმა. ჯერჯერობით ჯობს არ გაინზრდა, ცოტა კიდევ და გვიან იქნებოდა. კლივი მიგზნა, როგორ მოხდა ხომალდი მიწას და მიხვდა, რომ დატოვა პლანეტა 3M22. იგი ბარბაცით მივიდა ფანჯრასთან და ქვემოთ გადაშულ მწვანე ზედაპირს დახედა. შენი სიცოცხლე ბედზე ეკიდა, თქვა ფოსტმაისტერმა, რომელიც კლივის გვერდით დადგა და ფანჯიან იყურებოდა. ჩვენ ზუსტად დროზე ჩავხდეთ დამატენიანებელი სისტემა. შენ ყველაზე მძვინვარე ველის ხანძრის ცენტრში იყავი, როგორიც კი ოდესმე მინახავს. ფოსტმაისტერი, რომელიც ულამაზეს წვანე ხალიჩას დახურებდა, როგორც ჩანს, რაღაცამ დაეჭვა. მან კიდევ ერთხელ გაიხედა ფანჯარაში და მისი სახის გამეტყველებამ კლივის მოტყუებული ავაზა გაახსენა. მოიცა, როგორ მოხდა, რომ დამწვრობა არა გაქვს?
კონუსმენტ რადიო პოდკასტს ამერიკული მოთხრობა. პროექტის რეგიონული პარტნიორები არიან: რადიო მარნეული, ინოწმინდის სათემო რადიო ნორი, ახალციხის რადიო სამხრეთის კარიბჭე და ქუთაისის რადიო ძველი ქალაქი. პროექტი ხორციელდება საქართველოში ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით.
თქვენ უსმენთ რობერტ შეკლის მოთხრობას „აზრის სურნელი“, რომელიც თარგმნა პატა გეგელაშვილმა და გადაცემა ამერიკული მოთხრობისთვის წაიკითხა მწერალმა ირაკლი ლომოურმა. ირაკლი, მოთხრობის მთავარი ელემენტია ტელეპათიური აზროვნებისა და წინასწარ განწყობის გავლენის ჩვენება. თუ შეიძლება ვთქვათ, რომ შეკლის აქ შემოაქვს ეზოთერიული და აღმოსავლური სულიერი სწავლების ელემენტები, როგორებიცაა მედიტაციის პრაქტიკა, ფიქრების ნაკადის მართვა და ბოლოს პოზიტიური და ნეგატიური აზროვნების გავლენა რეალობაზე.
იცით, რა თქმა უნდა შეიძლება, მაგრამ თავი შეკლის შემოქმედებაში არის აი ეს ღრმა აზროვანი მატერიები, რა თქმა უნდა ახლა დაასახელეთ, ამის გადათამაშება იუმორისტულ სატირულ განზომილებაში. არაჩვეულებრივი განწყობის შექმნა. ამას მართლა შესანიშნავად ახერხებს. და თვითონ ფანტასტიკაზე ვიტყვი ორიოდე სიტყვა. ფანტასტიკა, რაც რა უნდა უცნაური იყოს, რეალისტური ჟანრია ირაგაგებით, რომ ფანტასტიკაში არის დაშვება, მე ხა გულის კონკრეტულად სამეცნიერო ფანტასტიკას, დაშვება, ფანტასტიკური დაშვება, ის რაც მოარო რეალობას ამ ქვეყნიურს არ შეესაბამება. და დანარჩენი ყველაფერი ხდება, როგორც მოხდებოდა ჩვენს რეალობაში და როგორც ამას აღწერდა რეალისტი მწერალი. ანუ თუ გამოვაკლებთ ამ ფანტასტიკურ დაშვებას, დანარჩენი ყველაფერი არის ლოგიკური, დამაჯერებელი, უნდა იყოს დამაჯერებელი. სხვა საქმეა, რომ თვითონ ის დაშვება ქმნის უკვე წარმოუდგენელ ახალ ამბავს. რაღაცა
განსაზღვრება ხო არსებობს, ანუ sci-fi-სა და fantasy-ს შორის მაგით მიჯნავენ
ერთმანეთს. რა თქმა უნდა, sci-fi პრინციპში ყველაფერი ჩემთვის ფანტასტიკა, მაგიური პროზაც, მათ შორის და ლიტერატურული ზღაპარიც და აბსურდიც. ზოგადად ფანტასტიკა, sci-fi-ს და fantasy-ს. მაგრამ არსებითად sci-fi არის სულ სხვა რაღაცა და ამ გაგებით ყველაფერი გამოგონილია.
ესე მიჯდნენ, როგორც მახსოვს, რომ sci-fi-ა რაც შეიძლება მოხდეს და fantasy-ა რაც ვერ მოხდება.
მაგაშია საქმე, რომ fantasy არის ზღაპრული სამყარო. ზღაპრული სამყარო თავის დრაკონებით, თავისი მაგებით, თავისი და სამეცნიერო ფანტასტიკაში არაფერი არ არის ზღაპრული. ეს არის მეცნიერული ან მეცნიერულობის მიმსგავსებული დასაბუთებით შექმნული რაღაცა მოვლენა თუ არტეფაქტი თუ მოწყობილობა. მე ფანტასტიკა იმდენად მიყვარს, რომ შევეცადე რაღაცნაირად ჩვენს ქვეყანაში პოპულარიზაციისთვის რაღაცა მცირე გამეკეთებინა და 2015 წელს დავაფუძნეთ
კლუბი ფანტასტი.
კლუბი ფანტასტი. სამწუხაროდ ეხლა ეს კლუბი აღარ ფუნქციონირებს, მაგრამ რამდენიმე წელი ჩვენ ვიკრიბებოდით Facebook-ზე, გამოვაცხდით თავის დროზე, რომ ისაც ფანტასტიკა გიყვართ, მოდი რაღაცა კლუბი შევქმნათ მეთქი და რაღაცა 10-15 კაცი ბირთვი იყო.
დი.
და ვიკრიბებოდი ჩემთან წერალთა სახლში.
გამოცემებიც.
გამოცემებიც 4 ნომერი ჟურნალის გამოვიდა.
დი.
ფანტასტი. გამოვიდა ასევე ბიბლიოთეკა ჟურნალის გარდა. აი ეს მე თქვენ საჩუქრად მოგიტანეთ. ეს არის ჩვენი ბიბლიოთეკის გამოცემა, ჩემი მოთხრობები. პატარა წიგნაკია.
ამ აქტივობის დროს და ისედაც რა სიტუაცია აი ქართულ ფანტასტიკაში?
ისია მე ძალიან გამეხადო, თუმცა გაცრეთ მეტ ადამიანს უყვარს და მეტი ადამიანი კითხულობს, ვიდრე მე წარმედგენ. მე მეგონა 1-2 კაცი თუ გამოსდა, ესეც უკვე საქმეა.
კითხულობს, რა თქმა უნდა, მე უფრო მაინტერესებს აი ავტორების მხრივ.
რა თქმა უნდა, თლად ისე არ არის საქმე, მაგრამ არიან ახალგაზრდები, რომლებიც წერენ და იმედია რომ დაწერენ რაღაცას, რაც იქნება მართლა ორიგინალური და მართლა კარგი და საინტერესო და სახალი.
აქვს საშუალება, ვთქვათ, პლატფორმები, სადაც იბეჭდებიან?
არა, ეგ პრობლემა ჩვენთან დაბეჭდა, მოგეხსენებათ, ისეთაც პრობლემაა. ჩვენ ყველაფერს ენთუზიაზმზე ვაკეთებთ. ფულს ვაგროვებდით და ისე უშვებდით იმ რაღაცას, ასაც უშვებდით, ნუ მიზერული ტირაჟით. ჟურნალის კი ვერ გავაკეთეთ ფერადი, იმიტომ რომ ფერად ჟურნალს გაცილებით მეტი ფული სჭირდებოდა. მე ახლა ვერ ვაგრძელებ ამ კლუბის, ჯერტი ინსულტი მქონდა და ჯანმრთელობის გაუარესების გამო, მაგრამ როცა გამოვკეთდი, ესე ჩემთვის ფანტასტიკის ნაწილია, მაგრამ ესა რეალური, აკვი ალტერნატიული აგროკულტურა, პერმაკულტურა და ახლა მთელ დროს მაგას ვახმარ. ფუკუოკას ჩალის ღერის რევოლუცია თარგმნა და გამოვიდა და ლარი კორნის წიგნი ფუკუოკაზე და მის სისტემაზე. ჩალის ღერის რევოლუციონერი ქვია. ეს ყველაფერი იყიდება
ნალახში წიგნი. ამ მოთხრობას რა დაუბრუნდეთ? შეგვიძლია თუ არა რომ შევხედოთ მას როგორც იგავარაკს, სადაც ცხოველები ადამიანების გარკვეულ ტიპაჟებს განასახიერებენ. ამ შემთხვევაში ეს მოთხრობა შეიძლება დავიკითხოთ როგორც გადარჩენის ინსტრუქცია რეალურ ცხოვრებაში.
მე ძალიან მომწონს თქვენ აი რაღაცნაირად ესე შეგიძლიათ მიუდგეთ და მე ამაზე არ მიფიქრია როგორც იგავარაკს, მაგრამ მთელი მუღამის ისაა რომ შეიძლება, ნამდვილად შეიძლება, ახლა თქვენ რო თქვით მე გავაცნობიერე. მისი მოთხრობები აი ნამდვილად ამ მუხტის მატარებელია. აი ეს აბსოლუტური იარაღი როა მოთხრობა. ორი სიტყვით ვიტყვი. მარსზე არიან ასტრონავტები და დაბორიალობენ და ეძებენ არტეფაქტებს. არის ნაშთები, მაგრამ აი იმათი ეს საგანძური, იმათი ეს რასაც მაშინ აკეთებენ, ის ნაპოვნი არ არის და ეხლა არიან განძის მაძიებლები პრაქტიკულად. ხო და ერთ-ერთ იმაში შევლენ რაღაცა ეს არის ბორცვი. და აღმოჩნდა რომ იქ არის სწორედ აი ეს მათი იარაღი და მათი ტექნიკა და მათი გასაოცარი არტეფაქტები დაგროვილი. ხო და ესენი იწყებენ ამ იარაღის გამოსვლას. ერთი იარაღი ქვია ლაზერით ჭრის, მეორე ანიჰილაციას იწვევს და ორთქლდება, მესამე ყინავს, მეოთხე ნუ კოაგულაციას იწვევს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო და ესენი ფიქრობენ, გეგმებს აწყობენ, რომ აი ამ იარაღით რა შეიძლება გააკეთონ. შლემს დაიხურავს ერთი ამას მუზარაც. და უცებ რაღაცა ჩურჩხლივით ესმის. თავიდან ვერ მიხვდება და მერე მიხვდება, რომ ტელეპათიური ის არის. ეს რას ფიქრობს? და სწორედ იმ მომენტში რომ ფიქრობს, რომ არა ეს იარაღი მოკეთ ჩემი უნდა იყოს და უნდა მოკლას ეს და ეს მიხვდება რომ ეს მისი ამხანაგი ზადა რომ მოკლას ცვლილობს დაასწროს და ის მაინც მოკლავს და მარტო რჩება მთელი ეს იარაღი ჩაიგდო ხელში ეს ფანტასტიკური რომელსაც წინ ვერაფერ დაუდგება და ეს ამბობს მთელი დედამიწის დიქტატორი გავხდები მე ხო და გეგმებს აწყობს თავისთვის და დაინახავს პატარა ზარდახშასავით არის აბსოლუტური იარაღი მარსულად აწერია ცხადია ამან იცის მარსული და ფიქრობს რომ გახსნას თუ არა იმდენი აქვს ეს იარაღი რომ წესით საკმარისია რომ გახდეს სამყაროს ბრძანებელი მაგრამ მეორე მხრივ ხა აბსოლუტური იარაღი თუა შეიძლება გაუადვილოს მიზანი და ნუ გარისკავს გახსნის ამიმას და იქიდან რაღაცა ორთქლივით ამოდის და უცებ ეს რაღაცნაირად ფორმას მიიღებს ეს ქვია ღრუბელი და უზარმაზარი პირია პირია ხახა და ის ხახა უცებ იწყებს ლაპარაკს ხო პროტოპლაზმა პასიური პროტოპლაზმა ამ და შეჭამს ამა რომ მოკლა
მაგის მეგობარს
ხო და მიხვდა რომ ეს აბსოლუტური იარაღი ყველას ჭამს იღებს იარაღს ამ ლაზერს ამ იმას ესრის კომბარებს არაფერი არ მოქმედებს ამაზე. მოიწევს მისკენ და თან ამბობს აქტიური პროტოპლაზმა. ესეც გემრიელია და შეჭამს ამაზე. ხო, ეს შეიძლება აღიქ როგორც სახუმარო რაღაცა ფანტასტიკა, მაგრამ შეიძლება აღიქ როგორც აი ადამიანების დაშინელი დაუოკებელი რაღაც ისასტიკის და გაუმაძრობის და სიხარბის კაცი ჭამიობის
გამოვლინება.
ხო, და ანუ ესეც მართლა იგავის ვარიანტია.
ბოლოს ეუბნება ეს რომ ხანძარს ხედავდა.
ხო, აი მე მომწონს ძალიან რომ გაუგებარი, იმიტომ ესეც ხედავდა როგორც სხვა.
ყველაფერი მის თავში ხდებოდა ტელეპათიურად, მაგრამ თან ეს ეუბნება რომ ხანძარი დაინახა დიდი ხანძარი რომ სადაც
გადაა. აი ეგ არის ამ მოთხოვნის ნამდვილად კიდევ ერთ-ერთი ღირსება. რომ შენ შეგილია ესეც წარმოედგინო და ესეც ის უბრალოდ ხედავდა თუ მართლა იყო ცეცხლი
შეიძლება ბევრნაირი ინტერპრეტაცია მის
ხო და მე მირჩევნია რომ ეს რასაც ის წარმოედგინდა სინამდვილეში მართლა ხდებოდა ანუ ეს იმ მომენტში მართლა ცეცხლი იყო მაგრამ ამან თან დაინახა რომ ის ცეცხლი დგას მაგრამ თვალებიც აქვს იმ ცხოველებს თვალები არ ჰქონდათ და უბრალოდ წარმოედგენდნენ ტელეპათიურად
დიდი მადლობა ირაკლიმ
მადლობა თქვენ მოწვევისთვის
კონსუმენდეთ რადიო პოდკასტ ამერიკული მოთხრობის 19 ეპიზოდს. ირაკლი ლომოურმა ჩვენთვის წაიკითხა რობერტ შეკლის მოთხრობა აზრის სურნელი. ცოტა ხნის წინ გამომცემლობა სეზანმა დაბეჭდა ირაკლი და მარინა ლომოურების სამეცნიერო პოპულარული წიგნი რუსეთის საბედისწერო პარადიგმა, რომელიც გახლავთ ბორის აკუნინის რუსეთის სახელმწიფოს ისტორიის 9 ტომეულის გზამკვლევი ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოს ისტორიით დაინტერესებული მკითხველისთვის.
დიდი მადლობა.
ეს იყო ყოველკვირეული რადიო პოდკასტი ამერიკული მოთხრობა. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები რადიო თავისუფლების ინტერნეტ პორტალსა და სხვა მითითებულ სოციალურ პლატფორმებზე. ამერიკული მოთხრობა. მე გიგი გულედანი ვარ.